de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai școlii de sabat audio, vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt Otilia Fidileș
și Bogdan Stoica,
iar la pupitrul tehnic, Florina Sanda. Studiul din această ocazie poartă ca titlu
Iisus, căpătânia și desăvârșirea credinței noastre.
Să ascultăm textul de memorat care se găsește la Evrei, capitolul 12, versetul 2.
Să ne uităm țintă la căpătânia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
Capitolele 11 și 12 sunt, probabil, cele mai iubite capitole din Cartea Evrei. Ele descriu viața creștinului ca fiind o alergare sau o cursă în care participăm cu toții și, la sfârșitul căreia, toți cei care rămân credincioși vor primi premiul. De asemenea, ele descriu și drama răscumpărării ca pe o alergare pe parcursul căreia oamenii credinței din trecut au perseverat în ciuda tuturor suferințelor, dar nu au primit încă premiul. Și aceasta pentru că istoria se termină și cu noi, nu doar cu ei. Noi facem parte din ultimul act. Drama culminează cu noi, care intrăm și alergăm în ultima parte a cursei, și cu Iisus, care se află la linia de sosire, la dreapta lui Dumnezeu. El ne oferă inspirație, precum și exemplul suprem, despre cum să alergăm în cursă. El este martorul suprem care adeverește că premiul este adevărat și că El este înainte mergătorul care ne deschide calea. După Evrei 11, credința înseamnă încredere în făgăduințele lui Dumnezeu, chiar dacă nu le putem vedea încă. Studiul de față analizează ce este credința și cum se ajunge la ea cu ajutorul exemplelor din trecut, dar în mod special prin exemplul lui Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre.
Cel neprihănit va trăi prin credință.
Citind Evrei 10 de la 35 la 39, să vedem ce ne spune Dumnezeu aici.
Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.
Răbdarea este o trăsătură a poporului lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului, fără de care nu vom putea primi făgăduințele. Totuși, ca să poată răbda, credincioșii trebuie să țină fără șovăire la credința lor. Pavel a arătat că generația din pustie nu a putut primi făgăduința, deoarece nu a avut credință. Cartea Evrei îi portretizează pe credincioșii de la sfârșitul timpului ca fiind tot la hotarul împlinirii făgăduințelor și ca având nevoie să-și exercite credința pentru a avea parte de ele. Pavel își introduce expunerea despre credință citând din Habacuc, capitolul 2, versetele de la 2 la 4. Habacuc îl întrebase pe Dumnezeu de ce i-a tolerat atâta vreme pe cei mișei care îl apăsau pe cel neprihănit. Profetul și poporul său sufereau, de aceea își doreau ca Dumnezeu să acționeze. Dumnezeu însă le-a răspuns că există o vreme hotărâtă pentru împlinirea promisiunilor sale și că ei trebuiau să aștepte. Ca și noi, Habacuc și poporul de atunci trăiau între momentul făgăduinței și cel al împlinirii ei. Mesajul lui Dumnezeu continuă în Evrei: cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Mesajul se referă la Iisus. El este cel neprihănit, personificarea credinței care îi este plăcută lui Dumnezeu și care aduce viață. Atunci, de ce ar zăbovi? De ce ar întârzia? Nu, nu va întârzia. El a venit deja să moară pentru noi și cu siguranță va veni iarăși la vremea hotărâtă. Dumnezeu își continuă mesajul: cel neprihănit va trăi prin credință. Pavel afirmă același lucru în Roman 1, versetul 17 și în Galateni, capitolul 3, versetul 11. Pasajul din Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17, este deosebit de revelator, deoarece explică faptul că în Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Pavel vrea să spună că, pentru Dumnezeu, faptul de a rămâne credincios promisiunilor sale are întâietate și, drept urmare, credincioșia lui dă naștere la credință și, sau, la credincioșia noastră. Așadar, fiindcă Dumnezeu rămâne credincios făgăduințelor sale, ca răspuns, cel neprihănit îi va rămâne și el credincios.
De ce este important să recunoaștem că propria credință este rezultatul credincioșiei lui Dumnezeu? Cum ne putem deprinde să ne încredem mai mult în credincioșia sa față de noi și în promisiunile pe care ni le-a făcut? Prin credință, Avram.
Cartea Evrei definește credința ca fiind o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, în versetul 1 din capitolul 11 Evrei. Apoi ne prezintă o listă cu oamenii credincioși din istoria poporului Israel, care exemplifică ce înseamnă credința și ne arată cum au manifestat-o aceștia prin faptele lor. Să ascultăm din Evrei, capitolul 11, versetele de la 1 la 19. Cum și-au manifestat credința acești eroi ai credinței? Ce legătură a existat între faptele lor și nădejdea în lucrurile care nu se văd?
Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucrurile care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință, Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără a fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar l-au văzut și l-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare, el care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și, drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi.
Probabil că cel mai important personaj din acest capitol este Avram. În special, ultimul lui act de credință ilustrează adevărata natura credinței. Pavel remarcă faptul că Dumnezeu pare să se contrazică atunci când îi dă lui Avram porunca de a-l aduce jertfă pe Isaac. Isaac nu era singurul fiu al lui Avram. Ismael era întâiul lui născut, dar Dumnezeu îi spusese patriarhului că nu era o problemă pentru el să accepte cererea Sarei de a-l alunga pe Ismael și pe mama lui, fiindcă avea să aibă grijă de ei și, de asemenea, pentru că din Isaac avea să iasă o sămânță care va purta numele lui Avram. Cu toate acestea, în capitolul următor, Dumnezeu îi cere lui Avram să-l aducă pe Isaac ca ardere de tot. Porunca lui Dumnezeu din Geneza 22 pare să contrazică în mod categoric făgăduințele sale din Geneza, capitolele 12 la 21. Carta Evrei conchide că Avram a rezolvat în mod uimitor enigma, ajungând la concluzia că Dumnezeu avea să-l învie pe Isaac după ce el l-ar fi adus ca jertfă. Acest lucru este uimitor, fiindcă niciun om nu mai fusese înviat până atunci. Se pare totuși că experiența anterioară a lui Avram cu Dumnezeu l-a condus la această convingere. Versetul 12 din Evrei 11 subliniază că Isaac a fost conceput prin puterea lui Dumnezeu, dintr-un om aproape mort. Pavel mai observă și faptul că, deși Avram a fost un om aproape mort, tara stearpă, el a crezut, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. Și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, pentru că a crezut că Dumnezeu învie morții și cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Deci, Avram trebuie să fi presupus că, din moment ce Dumnezeu îi dăduse viață lui Isaac dintr-un om aproape mort, el putea și să-l readucă la viață. Avram a văzut în modul lui Dumnezeu de a lucra în trecut un indiciu a ceea ce putea face el în viitor.
De ce este atât de important să medităm asupra modului în care Dumnezeu a condus viața noastră în trecut pentru a menține credința și încrederea în el în prezent? Moise, omul care a crezut în cel nevăzut.
Ce au făcut acești oameni ai credinței? Ce legătură a existat între faptele lor și nădejdea în lucrurile nevăzute? Să ascultăm din Evrei, capitolul 11, versetele de la 20 la 28.
Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul la ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era foarte frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că aveau ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru că nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei.
Moise este cel de-al doilea exemplu major din acest capitol al credinței. Pasajul introduce și încheie viața lui Moise cu două acțiuni de sfidare a împăratului. Când s-a născut, părinții lui Moise l-au ascuns pentru că nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului, iar Moise a părăsit Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului. Totuși, fapta cea mai însemnată a lui Moise a constat în refuzul său de a fi numit fiul fiicei lui Faraon. Referirea la mama adoptivă a lui Moise ca fiind fiica lui Faraon sugerează că el a fost desemnat să fie următorul Faraon. Dar Moise a fost dispus să lase în urmă perspectiva de a deveni conducătorul celei mai puternice națiuni din vremea aceea și, în schimb, să devină practic liderul unor refugiați sclavi de curând eliberați. Care au fost asemănările dintre situația destinatarilor inițiali ai epistolei lui Pavel și experiența lui Moise? Să ascultăm Evrei capitolul 11, versetele de la 24 la 27.
Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut.
Să comparăm cu versetele 32 la 35 din Evrei, capitolul 10.
Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință, pe de-o parte erați puși ca și priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de altă parte v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceea soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuie. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire.
Măreția lui Moise a constat în faptul că a putut să vadă dincolo de promisiunile împăratului Egiptului și să privească la cele nevăzute, adică la promisiunile lui Dumnezeu. După cum se afirmă în Evrei, secretul a fost că Moise și-a țintit privirea spre răsplătire și nu spre bogățiile Egiptului. Răsplătirea despre care se vorbește aici este aceeași răsplată menționată în Evrei 10, versetul 35, pe care Dumnezeu a făgăduit-o tuturor celor care cred în El. Cuvintele lui Pavel, care descriu hotărârea lui Moise, trebuie să fi răsunat ca un ecou în inimile evreilor cărora apostolul le-a adresat epistola. Ei înduraseră ocări și insulte din cauza credinței în Hristos și de asemenea fuseseră chinuiți și își pierduseră avuțiile. Unii se aflau în închisoare. În paralel, Moise a ales să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, schimbând bogățiile Egiptului cu o cara pentru numele lui Hristos, pentru că a crezut că răsplata lui Isus era mai mare decât tot ce i-ar fi putut oferi Egiptul.
Cu ce fel de luptă te-ai confruntat din cauza credinței tale? La ce a trebuit să renunți pentru ea? De ce în final merită să dai totul pentru răsplata credinței, chiar dacă nu o vezi acum? Prin credință Rahav și toți ceilalți.
De ce Rahav, o prostituată păgână, a fost inclusă în pasajul din Evrei, care vorbește despre persoanele sfinte ale Bibliei? Să ascultăm Evrei, capitolul 11, versetul 31.
Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise-i scoadele cu bunăvoință.
Și de asemenea, versetele de la 9 la 11 din Iosua, capitolul 2.
Și le-a zis, știu că Domnul vă da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ.
Rahav este probabil personajul pe care ne așteptăm cel mai puțin să-l găsim în Evrei 11. Ea este una dintre cele două femei menționate pe nume. Este a 10-a în listă, primii fiind părinții și patriarhii lui Israel, și fiecare dintre ei a fost socotit neprihănit. Când ajungem în dreptul numelui ei, descoperim nu doar că este o femeie, ci că este chiar o prostituată și încă una dintre neamuri. Aspectul cel mai surprinzător este acela că ea constituie și centrul tematic și apogeul capitolului. Lista este alcătuită într-un mod unic. Fiecare nouă menționare începe cu sintagma prin credință. Tiparul de bază este prin credință, cutare a făcut așa și așa, sau prin credință, așa și așa i s-a întâmplat lui cutare. Acest tipar care se repetă intensifică așteptarea cititorului de a ajunge să citească afirmația culminantă că, prin credință, Iosua a condus poporul în țara promisă. Dar textul nu spune așa. În schimb, Iosua este trecut cu vederea și prostituata Rahav îi ia locul. După ce este menționată, tiparul care se repetă se încheie brusc cu întrebarea: și ce voi mai zice? Apoi Pavel enumeră în grabă câteva nume și evenimente pe care nu le explică în detaliu. Actul de credință al lui Rahav a constat în faptul că ea a auzit, a crezut și a ascultat, chiar dacă nu a văzut. Ea nu văzuse plăgile care căzuseră peste Egipt, rarea care avusese loc la Marea Roșie, apa țâșnind din stâncă sau pâinea venind din cer, și totuși a crezut. Ea a fost un exemplu bun pentru destinatarii evrei ai epistolei, care nu îl auziseră pe Iisus predicând sau nu îl văzuseră făcând o minune, și este un exemplu bun și pentru noi, fiindcă nici noi nu am văzut nimic din toate acestea. După aceea, Pavel continuă întocmind o listă cu greutățile pe care mulți le-au îndurat. Expresia "nu au vrut să primească izbăvirea" din Evrei 11, versetul 35, presupune faptul că ei au avut posibilitatea de a scăpa, dar au ales să nu fugă, pentru că privirea lor a fost îndreptată asupra răsplătirii care vine de la Dumnezeu.
Deși nu am văzut nimic din tot ce s-a întâmplat în trecut, crearea lumii 6 zile, ieșirea izraeliților din Egipt, crucificarea lui Iisus, de ce avem atât de multe motive întemeiate ca să credem în evenimentele acestea că au avut loc? Iisus, căpătânia și desăvârșirea credinței noastre.
Ascultând Evrei, capitolul 12, versetele de la 1 la 3, să vedem ce ni se cere să facem.
Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de zlesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare de aminte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre.
Iisus reprezintă punctul culminant al expunerii asupra credinței din Evrei, capitolul 12. Pavel și-a început epistola cu Iisus, care este cel ce vine și care nu va zăbovi, și o încheie tot cu Iisus, desăvârșirea credinței noastre. Iisus este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Aceasta înseamnă că El face posibilă credința și că este exemplul desăvârșit a ceea ce înseamnă cu adevărat o viață de credință. Iisus este manifestarea desăvârșită a credinței. Iisus este căpetenia, autorul, inițiatorul credinței noastre, cel puțin din trei perspective. În primul rând, El este singurul care a terminat alergarea în adevăratul ei sens. Ceilalți, despre care se vorbește în capitolul precedent, nu și-au atins încă obiectivul, dar Iisus a intrat în odihna lui Dumnezeu și șade la dreapta Tatălui. În al doilea rând, viața perfectă a lui Iisus a fost cea care a făcut, de fapt, posibil ca toți ceilalți să-și ducă la capăt alergarea. Dacă Iisus nu ar fi venit, alergarea tuturor ar fi fost inutilă. În al treilea rând, Iisus este motivul pentru care noi avem credință. Fiind una cu Dumnezeu, El a manifestat credincioșia Tatălui față de noi. Dumnezeu nu a renunțat niciodată la eforturile sale de a ne salva. Și acesta este motivul pentru care ne vom lua răsplata la sfârșit, dacă nu renunțăm. Iisus a alergat cu stăruință în alergarea Lui și a rămas credincios, chiar și atunci când noi am fost necredincioși. Credința pe care o avem nu este decât răspunsul nostru față de credincioșia Lui. În final, Iisus este desăvârșirea credinței noastre, deoarece El exemplifică în mod perfect cum trebuie să se desfășoare alergarea credinței. Cum a alergat El? A lăsat deoparte orice lucru care l-ar fi împiedicat să-și ducă la capăt alergarea, renunțând la tot pentru noi. Totuși, El nu a păcătuit niciodată. Iisus și-a menținut privirea țintită neclintit asupra premiului, care a constat în bucuria care era pusă înainte, și anume aceea de a vedea rasa umană răscumpărată prin harul său. Acum este rândul nostru să alergăm. Deși prin puterile noastre nu putem realiza niciodată ce a realizat Iisus, avem exemplul său desăvârșit. Prin credința în El și prin ațintirea privirii asupra Lui, așa cum au făcut și înaintașii noștri, mergem înainte, încrezându-ne în făgăduințele Lui, care au în vedere o mare răsplătire.
Un gând de încheiere.
În cartea Calea către Hristos citim: Tu ai devenit al lui Hristos prin credință și tot prin credință trebuie să crești în El, dăruind și primind. Trebuie să dăruiești totul, inima ta, voința ta, slujirea ta, să te dăruiești Lui cu întreaga ființă, pentru a asculta toate cerințele Lui și, în același timp, trebuie să primești totul. Pe Hristos, plinătatea tuturor binecuvântărilor sale, ca să locuiască în inima ta, să fie puterea ta, neprihănirea ta și ajutorul tău veșnic pentru a-ți da puterea de a asculta. Am încheiat citatul. Dumnezeu nu ne cere niciodată să credem fără a ne da suficiente dovezi pe care să ne întemeiem credința. Existența sa, caracterul său, veracitatea cuvântului său sunt întemeiate pe mărturii care apelează la rațiunea noastră, iar aceste mărturii există din abundență. Totuși, Dumnezeu nu a exclus niciodată posibilitatea îndoielii. Credința noastră trebuie să se întemeieze pe dovezi, nu pe demonstrații. Cei care doresc să se îndoiască vor avea această posibilitate, în timp ce aceia care doresc în mod sincer să cunoască adevărul vor găsi o mulțime de dovezi pe care să-și întemeieze credința. Este imposibil pentru o minte mărginită să înțeleagă pe deplin caracterul lucrărilor celui infinit. Pentru inteligența cea mai ascuțită, pentru mintea care a beneficiat de educația cea mai înaltă, cel preasfânt trebuie să rămână întotdeauna învăluit în ceva tainic. Am citit de asemenea din Calea către Hristos.
La sfârșitul acestui studiu, putem înțelege credința ca acel lucru care pare logic doar privit de la sfârșit spre început. Dumnezeu să ne dea această credință și ea să nu fie decât semnătura noastră pe făgăduințele lui Dumnezeu. Amin.